እምነትን ፍልጠትን ተሰማሚዖም ይኸዱ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ትማሉ ረቡዕ እምነትን ፍልጠትን ካብ ትኽክል ዝኾነ መለኮታዊ ምንጪ ስለ ዝኾኑ ፍልጠት ፈጺሙ ንሓቂ ዝጻረር ክኸውን ኣይግባእን ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ኣብ ጆን ስኮቱስ ኤሪጀና ዝበሃል ኣብ መበል ታሽዓይ ዘመነ ክርስትና ዝነብር ዝነበረ ክርስቲያን ጸሓፍን ተመራማርን ተመስሪቶም እዮም። ቅዱስነቶም ትማሊ ኣብ ዘቕረብዎ ጉባኤ ኣስተምህሮ 15,000 ዝግመቱ መንፈሳውያን በጻሕቲ ከም ዝተሳተፉ ተመልኪቱ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኤሪጀና ብዛዕባ እምነት ዘስተምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ዘኪሮም ንሱ ንሕና ብዛዕባ እግዚኣብሄር በዓልትና ፈጢርና ወይ ድማ ምሂዝና ክንዛረብ ኣይንኽእልን፣ እንታይ ደኣ እቲ እግዚኣብሄር በዓሉ ብዛዕባ ርእሱ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ካብ ዝብሎ ተበጊስና ኢና እንዛረብ። እግዚኣብሄር ሓቂ ጥራይ ከም ዝዛረብ ብምርዳእ ከዓ እምነትን ፍልጠትን ፈጺሞም ኣንጻር ክኾኑ ኣይግባእን ብምባል ይኣምን ነበረ። ብከምዚ ድማ ሓቀኛ እምነትን ሓቀኛ ፍልስፍናን ወይ ድማ ፍልጠትን ይጋጠሙ ወይ ድማ ይሰማምዑ ዝብል ሓቂ የስተምህር። ከመረዳድኣ እዚ ጸሓፊ እዚ ቅዱስ መጽሓፍ እውን እንተኾነ ካብዚ ዓይነት እዚ ኣመለኻኽታ ተፈልዩ ነጻ ኮይኑ ኣይረአን። ሰብ ሓጢኣት ገይሩ እንተዘይኸውን ቅዱስ መጽሓፍ ኣይመድለየን። ቅዱስ መጽሓፍ ብእግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝተዋሃበሉ ምኽንያት ሰብ እቲ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ክፍጠር ከሎ ኣብ ልቡ ዝተሓትመሉ እንተኾነ ግን ናይ ኣዳም ሓጢኣት ከም ዝርስዕ ዝገበሮ ነገር ርእሱ ኣድንን ኣቢሉ ንኽምሃር ኢሉ እዩ። ምእንቲ እዚ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ነቲ ዕውር ዝኾነ ፍልጠትና ኣጽርዮም ነቲ ኣምሳል እግዚኣብሔር ከም ምዃንና መጠን ኣብ ልባትና ዓቒድናዮ ዘለና ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ብሓጢኣት ዝተደምሰሰ ሓቂ ተመሊስና ክንሓስብን ክንዝክርን ክነስተንትንን ይገብሩና ኢሉ ይመራመር ነበረ ብምባል ገለጹ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኤሪጀና። ወዲ ሰብ ብስግደትን ኣጽንኖትን ተመስጦን ምስጢር እግዚኣብሔር ተረዲኡ ምእንቲ ክቕደስ ክኽተሎ ይግባእ ኢሉ ዘስተምህሮ ዝነበረ ኣገባብ ጠቒሶም ንእግዚኣብሔር ነቲ ዘይኮኖ ብምፍላጥ ክንገልጾ ክንፍትን ይግባእ ኢሉ የስተምህር ነበረ። ብጽሑፋቱ ድማ እቲ ወዲ ሰብ ሃረር ክብሎ ዝግባእ እንኮ ነገር ሓቂ ዝህቦ ታሕጓስ ማለት ህላዌ ክርስቶስ እዩ። እቲ ካብ ህይወቱ ክርሕቆ ዝግባእ ሓደ ነገር ድማ ናቱ ናይ ክርስቶስ ዘይምህላው እዩ። እቲ ቀንዲ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ነገር ናይ ፍጹምን ዘለኣለማውን ሓዘን መንስኤ ወይ ድማ ሳዕበን ናቱ ናይ ክርስቶስ ዘይምህላው ምዃኑ እዩ። ኤሪጀና ካባይ ክርስቶስ ድሕሪ ወሲድካ ዋላ እኳ ሓንቲ ጽቡቕ ነገር ኣይተርፈለይን፣ ኣብ ህይወተይ ከም ናቱ ዘይምህላው ዘፍርህንን ዘጨንቐንን ነገር የለን። ንለባዊ ፍጥረት ዘሕዝንን ዘቃወስን ጉድለት በይኑ ናይ ክርስቶስ ዘይምህላው እዩ ይብል ነበረ ኢሎም ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሕና ነዘን ቃላት እዚአን ናብ ጸሎት ለዊጥና ናይ ልባትና ሓረርታ ክንገብረን ንኽእልን ይግባእን ብምባል ናይ ትማሊ ረቡዓዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ብሰላምታን ሃዋርያዊ ቡራኬን ዛዘሙ።